Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Συνεχίστηκε η συζήτηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Μάκης Κεραυνός, στόχος η αύξηση των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων. Ευελπιστεί να έχει ακόμη 2-3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο για την πρίτη μετάβαση στη Νέα Υόρκη, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. 10.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκαν στην αστυνομία σε 5 χρόνια. Ετοιμάζεται εφαρμογή πρόληψης Red Flag. Ύψωνα, στα όρια οι σχολικές υποδομές κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι γονείς. Ανησυχία και εγρήγορση στη Λάρνακα για τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου στις οικιστικές περιοχές που γυτνιάζουν με την Αλική. Οι γεωργοί της κοιλάδας Χρυσοχούς βγαίνουν με τα τρακτέρ στον δρόμο ζητώντας λύση για το αρδευτικό πρόβλημα. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας τόνισε ότι η μεταρρύθμιση η οποία προωθείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και έρχεται 46 χρόνια μετά την προηγούμενη μεγάλη αλλαγή στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και τη γενικότερη οικονομική σταθερότητα του κράτους. Ανέφερε μετά την σημερινή συνεδρία του Εργατικού Σώματος ότι η κυβέρνηση προχωρεί με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, με στόχο η μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ένα θέμα εδώ με το ηχητικό του Υπουργού Εργασίας. Να πάμε στην δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Η αύξηση των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης στο πρώτο στάδιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος παρέστη στην συνεδρία του Εργατικού Σώματος. Τόνισε ωστόσο ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίζει την βιωσιμότητα της οικονομίας και τη δημοσιονομική ισορροπία, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον. Ο κύριος Κεραυνός ανέφερε επίσης ότι πρέπει να προβλέπονται ασφαλιστικές δικλίδες σε περίπτωση οικονομικής κρίσης.
Έχουμε κυρίως επικεντρωθεί στις οικονομικές, κάποιες οικονομικές πτυχές της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Θέλω να αναλάβω ότι είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση. Σε αυτόν το στάδιο, σε αυτήν τη φάση, κύριος στόχος είναι να προχωρήσουμε με τον πυλώνα 1 και η προσπάθεια και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι η επικέντρωση στην αύξηση των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να μας διαφεύγει και η γενικότερη εικόνα, η όποια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για να έχει και περιεχόμενο πρέπει να συνάδει και με την συνέχιση της διασφάλισης της βιωσιμότητας της οικονομίας μας, της δημοσιονομικής ισορροπίας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και μελλοντικά. Για αυτήν την ψυχή έχω ενημερώσει τους κοινωνικούς εταίρους για κάποια θέματα και έχω ακούσει και τις δικές τους απόψεις. Επίσης, είναι σημαντικό ότι σε αυτήν την μεταρρύθμιση θα πρέπει να υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλίδες σε περίπτωση κρίσης.
Συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα στην παρουσία του φίλου Υπουργού Οικονομικών και του επιτελείου του, διότι ένα μέρος, σημαντικό μέρος της μεταρρύθμισης αφορά και τα οικονομικά, όχι μόνο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και του Ταμείου του Κράτους και της γενικότερης διεύθυνσης. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο ήταν μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστούμε ο φίλος υπουργός, ο οποίος θα σας μιλήσει για τα λεφτά στη συνεδρία. Όμως εγώ πριν του δώσω τον λόγο θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών σε αγαστή συνεργασία προχωρούν αυτή τη μεταρρύθμιση, τη συναξιολογική μεταρρύθμιση, μια αλλαγή που γίνεται μετά από 46 χρόνια. Λαμβάνοντας πρώτον ως κύριο σημείο την βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και γενικά την οικονομική σταθερότητα του κράτους. Διότι αστάθεια αντιλαμβάνεστε που μπορεί να μας φέρει και το είχαμε ζήσει δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει στους κοινωνικούς εταίρους εδώ και εβδομάδες και τις συζητούμε, είναι προτάσεις που βασίζονται ακριβώς σε αυτό το τρίπτυχο που ανάφερα προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή προχωρούμε με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε και ελπίζω να καταφέρουμε η μεταρρύθμιση να λειτουργήσει όπως έχουμε πει στον κόσμο την 1η-1η-27.
Ακούσαμε και την δήλωση από τον Υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσούτα μετά την δήλωση του Υπουργού Οικονομικών. Αλλάζουμε θέμα τώρα. 10.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκαν στην αστυνομία σε 5 χρόνια. Ετοιμάζεται εφαρμογή πρόληψης Red Flag, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Πάμε στον Δημήτρη Στρατή να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και ιδιαίτερα της βίας κατά των γυναικών έθεσε στο μικροσκόπιο σήμερα η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, με τους αριθμούς που αναφέρθηκαν να προκαλούν για άλλη μια φορά έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φιτηρή, ο οποίος απαντούσε σε ερωτήσεις βουλευτών, συνολικά 10.000 υποθέσεις καταγγέλθηκαν στην αστυνομία τα τελευταία 5 χρόνια και από αυτές οι 7.000 οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστηρίων. Ο κύριος Φιτηρής ανακοίνωσε ότι περί το τέλος του έτους αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή πρόληψης Red Flag. Χαρακτηρίζοντας το όλο θέμα πολύ κρίσιμο, ο Υπουργός εκτίμησε ότι υπάρχει ζήτημα με την συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών. Αν μια γυναίκα δεχθεί κάποια επίθεση το βράδυ του Σαββάτου, τι θα γίνει, διερωτήθηκε. Η αστυνομία θα αναλάβει τον θήτη, ωστόσο πρέπει να υπάρχει και ταυτόχρονη άμεση ενημέρωση σε διάφορες υπηρεσίες που ασχολούνται με τα θύματα. Στόχος, είπε, είναι να δημιουργηθεί ένα κέντρο άμεσης αντίδρασης, έτσι ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να δρουν αποτελεσματικά και συντονισμένα. Σύμφωνα με τον Σύμβουλο Τεχνολογίας Παύλο Χαραλάμπους, με αυτή τη διαδικτυακή πλατφόρμα, το Red Flag, πρώτο θα εντοπίζεται το ύποπτο περιστατικό, το οποίο ενδεχομένως να μην είναι ακόμη ποινικό αδίκημα, αλλά θα ενέχει τον κίνδυνο για εκδήλωση βίας. Ακολούθως θα καταγράφεται το περιστατικό με τρόπο συνοπτικό και χωρίς τα ευαίσθητα στοιχεία και στη συνέχεια, εάν καταχωρηθεί κάποιο δεύτερο περιστατικό που εμπλέκει το ίδιο άτομο, τότε εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παρεμβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η κρατική υπηρεσία που θα καταγράφει το περιστατικό θα μπορεί να το ορίζει ως Red Flag, έτσι ώστε ταυτόχρονα ενημερώνονται όλες και οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Η επιστημονική διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ, Άνδρη Ανδρονίκου, έκανε λόγο για κενά που υπάρχουν, καθώς το 15% των γυναικών που έλαβαν υπηρεσίες από το σπίτι της γυναίκας, οι οποίες είναι θύματα, επιστρέφουν στο σπίτι της γυναίκας και επομένως δεν σπάει, όπως είπε, ο κύκλος της βίας. Την ίδια ώρα, βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έκαναν λόγο για κενά γύρω από την έμφυλη βία και είπαν ότι το ταχύτερο πρέπει να προχωρήσουν όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Χάρη.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε πως ευελπιστεί να έχει 2 με 3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν πριν τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη, αργότερα αυτό το μήνα για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος μιλούσε στο πλαίσιο συνάντησής του το πρωί με τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου. Καλωσορίζοντάς του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είναι σημαντική η συνάντηση πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη και τις συναντήσεις που θα έχει με τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Υπενθύμησε πως θα συναντηθεί ξανά την Τετάρτη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν.
Περαιτέρω αυξήσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Κωνσταντίνος Καραγιώργης. Όπως σημείωσε, η τάση στην τιμή των καυσίμων δεν διαφαίνεται θετική, καθώς οι τιμές στα δηληστήρια έχουν αυξητικές τάσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, από τις 13 Ιουλίου μέχρι σήμερα οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν. Στα όρια τους, οι σχολικές υποδομές κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι γονείς στον Ύψωνα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Στα όρια λειτουργίας τους βρίσκονται οι δημόσιες σχολικές μονάδες στον Ύψωνα, με τους οργανωμένους γονείς να κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους και να ζητούν από το κράτος άμεσες λύσεις για τις υποδομές και την ασφάλεια των παιδιών. Οι σύνδεσμοι γονέων 7 σχολείων, που εκπροσωπούν συνολικά 2.682 παιδιά, καταγγέλουν ότι εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν υπερπληθυσμό, ελλείψεις χώρων και χρήση ηλιόμενων αιθουσών, ορισμένες από τις οποίες, όπως αναφέρουν, δεν διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας. Ειδικά για το τρίτο δημοτικό και το τρίτο νηπιαγωγείο του Ύψωνα, οι γονείς έχουν ήδη προσφύγει στο τμήμα επιθεώρησης εργασίας, επικαλούμενοι ευρήματα της ελεκτικής υπηρεσίας για προβλήματα ασφάλειας, πρόσβασης και χωρητικότητας. Μετά την καταγγελία, το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε μαζί τους και ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες θα πραγματοποιήσουν έλεγχο στο τρίτο δημοτικό. Οι γονείς ζητούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επέκταση του τρίτου δημοτικού και του τρίτου νηπιαγωγείου, την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, δεύτερου γυμνασίου και λυκείου στην περιοχή, καθώς και πιστοποίηση της καταλληλότητας και της πυρασφάλειας των λιόμενων αιθουσών. Οι γονείς έδωσαν προθεσμία μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου για γραπτές δεσμεύσεις με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν με αποχή από τα μαθήματα στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ έχουν σε ετοιμότητα προσφυγές σε ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Ανησυχία και εγρήγορση στη Λάρνακα για τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου, ειδικά στις οικιστικές περιοχές που γυτνιάζουν με την Αλική. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Τη συνεργασία των πολιτών προκειμένου να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν οι πιθανότητες αναπαραγωγής των επικίνδυνων κουνουπιών και εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου, ζητά ο Δήμος Λάρνακας. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του για το σοβαρό αυτό θέμα, ο Δήμος, με ανάκτησή του στην επίσημη ιστοσελίδα του, καλεί τους δημότες να απομακρύνουν άμεσα τα στάσιμα νερά από ανοιχτούς χώρους γύρω από τις κατοικίες τους, όπως λεκάνες, γλάστρες, παγιά ελαστικά, υδροροές και άλλα σημεία όπου μπορούν να συγκεντρώνονται ποσότητες νερού. Οι δημοτικές αρχές σημειώνουν ότι ακόμα και μικρές ποσότητες στάσιμου νερού μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλο περιβάλλον για την αναπαραγωγή κουνουπιών. Επιπλέον, ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν τον περιορισμό των κουνουπιών και την πρόληψη περιστατικών που συνδέονται με αυτά. Όπως αναφέρει, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη συστηματική επιτήρηση βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων που εκτελούν τα συνεργεία καθημερινά. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Κουνουπιών που εφαρμόζουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, έχει τεθεί σε εφαρμογή στην Λάρνακα ένα οργανωμένο πρόγραμμα ελέγχων από σπίτι σε σπίτι. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας επικεντρώνονται σε περιοχές όπου ενδέχεται να δημιουργηθούν εστίες αναπαραγωγής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε σημεία όπου υπάρχει στάσιμο νερό. Μάλιστα, όπου κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιούνται οι ανάλογες παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών και την αποτροπή δημιουργίας νέων εστιών. Οι έλεγχοι είναι πιο εντατικοί σε οικιστικές περιοχές που γυτνιάζουν με την λίμνη της Αλικής. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο ατομικής προστασίας, ο Δήμος Λάρνακας συστήνει στο κοινό την τοποθέτηση σειρμάτινων πλεγμάτων ή σιτών στα παράθυρα και στις πόρτες των κατοικιών, έτσι ώστε να περιορίζεται είσοδος των κουνουπιών, καθώς και η χρήση κουνουπιέρας όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Οι γεωργοί της κοιλάδας της Χρυσοχούς βγαίνουν με τα τρακτέρ στον δρόμο ζητώντας λύση για το αρδευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Ακούμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέως.
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρδευτές, οι γεωργοί και οι κάτοικοι της κοιλάδας της Χρυσοχούς, οι οποίοι προχωρούν σε δημόσια κινητοποίηση προειδοποιώντας για τον άμεσο κίνδυνο διακοπής της άρδευσης και τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή γεωργών και τρακτέρ στο δρόμο πόλης Χρυσοχούς Πάφου σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ένα πρόβλημα που σύμφωνα με τους διοργανωτές παραμένει χωρίς ουσιαστική και μόνιμη λύση παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Η ειρηνική και οργανωμένη δημόσια διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 10:30 το πρωί με σημείο συγκέντρωση στο σταθμό βενζίνη στο κύριο δρόμο πόλης Χρυσοχούς Πάφου. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την άρδευση της κοιλάδας της Χρυσοχούς, ζητώντας άμεση παρέμβαση της πολιτείας πριν οι συνέπειες καταστούν μη αναστρέψιμες για τη γεωργική παραγωγή και το περιβάλλον. Οι αρδευτές, οι γεωργοί και οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και παρεμβάσεις τους προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την Αρχιακή Διοίκηση και άλλους αρμόδιους φορείς, μέχρι σήμερα δεν έχει εξευρεθεί μια ουσιαστική και μόνιμη λύση στο ζήτημα. Όπως αναφέρεται, η κοιλάδα της Χρυσοχούς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γεωργικές περιοχές της Κύπρου, με έντονη παρουσία καλλιεργειών και ένα ιδιαίτερα πράσινο φυσικό τοπίο. Η απειλή διακοπής της άρδευσης δημιουργεί έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο, καθώς η επάρκεια νερού αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές της κινητοποίησης, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το εισόδημα και την επιβίωση των γεωργών. Η έλλειψη άρδευσης, προειδοποιούν, μπορεί να επηρεάσει συνολικά το χαρακτήρα της περιοχής και να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον της κοιλάδας της Χρυσοχούς. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται συγκεκριμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι συμμετέχοντες ζητούν άμεση εξασφάλιση της συνέχισης της άρδευσης της κοιλάδας της Χρυσοχούς, συγκεκριμένη και θεσμική λύση για τη μελλοντική διαχείριση αρδευτικού συστήματος, άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών και ζητούν ουσιαστικά να δοθεί μια οριστική και θεσμικά κάτω χειρωμένη λύση, ώστε να μην επανέρχεται κάθε χρόνο η ίδια βεβαιότητα γύρω από την εξασφάλιση του απαραίτητου νερού για τις καλλιέργειες.
Στη σύλληψη συναδέλφου τους προχώρησαν μέλη της αστυνομίας στη Λεμεσό για κλοπή μετά από σχετική καταγγελία. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αντιληπτός να τοποθετεί στο όχημά του ένα σκούτερ το οποίο είχε προηγουμένως κατασχεθεί. Η υπόθεση αναμένεται να καταχωρηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ το μέλος της αστυνομίας τίθεται σε διαθεσιμότητα. Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Cyprus League Pai Stoiximan θα πέσει σήμερα με τις αναμετρήσεις Πάφος FC Ολυμπιακός που ξεκινά στις 7 το βράδυ και Άρης Ομόνια που θα ξεκινήσει στις 8.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Η Κριστίν Μπέμαν, αρχισυντάκτρια του MDR, του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Κεντρικής Γερμανίας, σχολιάζει το εκλογικό αποτέλεσμα. Οι ψηφοφόροι της Αξονιάνχαλτ αποφάσισαν σήμερα έφεραν ένα ακροδεξιό κόμμα σε θέση από την οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να ηγηθεί της κυβέρνησης του κρατηδίου. Σε μια δημοκρατία, αυτή η απόφαση πρέπει να γίνει σεβαστή, ακόμη και αν την θεωρεί κανείς ολέθρια. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο πολιτικός χάρτης της Γερμανίας συνεχίζει, πρέπει να επανασχεδιαστεί. Και παρότι οι εκλογές έγιναν σε επίπεδο κρατηδίου, η αναζήτηση ευθυνών φτάνει μέχρι και το Βερολίνο. Ο Φρίντριχ Μέρτς είχε αναλάβει με τη φιλοδοξία να μειώσει στο μισό τα ποσοστά της ΑΕΦΤΕ. Ανταυτού έσυρε το κόμμα του σε μια καθοδική πορεία και μαζί του πήρε και το S5. Το γεγονός ότι τα πράγματα έφτασαν ως εδώ αποτελεί και αποτυχία όλων των κομμάτων, τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και στο κρατήδιο. Επί χρόνια παρακολουθούσαν την εμπιστοσύνη στην πολιτική και την ικανότητά της να δρά, να υποχωρεί όλο ένα και περισσότερο και επέτρεψαν στην ΑΕΦΤΕ να μετατρέψει τους φόβους και τις ανησυχίες των πολιτών σε πολιτικό της κεφάλαιο. Τα γερμανικά μέσα, εκτός από τις αναλύσεις και την αναζήτηση εξηγήσεων για τα ποσοστά που έλαβε η εναλλακτική για τη Γερμανία, η ΑΕΦΤΕ, στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, έχουν σίγουρα εντοπίσει έναν πολιτικό, στον οποίο φορτώνουν ένα σημαντικό μερίδιο για τα εκλογικά αποτελέσματα, τον γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz. Εδώ και χρόνια, οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται από το κατά πόσο μπορούν να κρατήσουν την ΑΕΦΤΕ υπό έλεγχο. Ο Merz δεν μπορεί να το κάνει, μεταξύ άλλων, επειδή δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει συνοχή στον κυβερνητικό του συνασπισμό, ούτε να βελτιώσει το κλίμα στη Γερμανία γενικότερα, γράφει το περιοδικό Spiegel στην ιστοσελίδα του. Και συνεχίζει. Χρειάζεται μια ώρα μηδέν, μια νέα αρχή. Και αυτή αρχίζει από τον Friedrich Merz. Είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση σε αυτούς τους καιρούς. Το CDU και το CSU πρέπει να αναρωτηθούν αν θέλουν να ρισκάρουν και άλλες προεκλογικές αναμετρήσεις μαζί του. Για το γερμανό καγκελάριο τίθεται, σύμφωνα και με τη Merkur, πλέον θεμελιώδη ερωτήματα. Ναι, η εκλογική ήττα της Χριστιανικής Ένωσης είχε διαφανεί. Η έκτασή της όμως το βράδυ των εκλογών προκάλεσε έκπληξη, παρατηρεί το δημοσίευμα και θέτει το ερώτημα: θα φουντώσουν ξανά οι φήμες για αλλαγή καγκελάριου? Η κατάρρευση στην Σαξονία Anhalt για τους Χριστιανοδημοκράτες είναι διπλά πικρή για τον Merz, επισημαίνει και εξηγεί. Κάποτε αυτός θεωρούταν, ιδίως στους κόλπους των Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Ανατολική Γερμανία, η μεγάλη ελπίδα απέναντι στην ΑΕΦΤΕ. Κάτι σαν τον αντι-Μέρκελ. Ένα συντηρητικός εκπεπιθύσεως, με σαφή έμφαση στην οικονομική πολιτική και ξεκάθαρες θέσεις για τη μετανάστευση και την εσωτερική ασφάλεια. Παρά τη δραστική μείωση των αριθμών της μετανάστευσης, δεν κατάφερε όμως να πείσει τους πολίτες, καταλήγει το δημοσίευμα. Για τη δύσκολη θέση του γερμανού καγκελάριου, γράφει και η Handelsblatt χαρακτηριστικά ότι ο Merz πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τον εαυτό του. Ένα εκτενές σχόλιο στην ιστοσελίδα της οικονομικής εφημερίδας αναφέρει πως για τον Friedrich Merz οι εκλογές της Αξονία Anhalt είναι πανολεθρία και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ενώ παρατηρεί ότι τον καγκελάριο αναμένουν μερικές δύσκολες εβδομάδες. Αν και το όνομα Merz δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, η βαριά ήττα του πρωθυπουργού του κρατηδίου, Sven Schulze, είναι και δική του ήττα και πάνω απ' όλα αποτελεί καταδίκη της πολιτικής του Βερολίνου. Η εξαγγελία του καγκελάριου ότι θα μειώσει στο μισό τη δύναμη της ΑΕΦΤΕ εξακολουθεί να τον βαραίνει και δεν πρόκειται να συμβάλλει στην αποκατάσταση της υπόλοιψής του μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Όπως συνέβη με πολλές από τις δηλώσεις του Merz, συνέβη ακριβώς το αντίθετο τελικά. Αντί για την ΑΕΦΤΕ, τώρα είναι η CDU στη Σαξονία Anhalt αυτή που έχασε τη μισή της δύναμη. Ο κόσμος δεν καταστράφηκε το βράδυ της Κυριακής. Εάν όμως θέλει να αποδυναμώσει την ΑΕΦΤΕ, ο κυβερνητικός συνασπισμός πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, συνοψίζει στο τέλος η οικονομική εφημερίδα.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σήμερα Δευτέρα, τα μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητούν τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου με την Ιρλανδή Υφυπουργό Νίβ Σμιθ. Οι Ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επίσης τη γνωμοδότηση της Επιτροπής για την ενίσχυση του Διεθνούς Συστήματος Απονομής Δικαιοσύνης. Επιπλέον, θα ψηφίσουν για τον προτινόμενο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη Βιοτεχνολογία, ο οποίος έχει στόχο να στηρίξει τον κλάδο της βιοτεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωβουλευτές θα εξετάσουν επίσης τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον το τοπίο της ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας και η Ειδική Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας θα διοργανώσουν κοινή δημόσια ακρόαση για το θέμα. Θα συζητήσουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι αλλά και το περιεχόμενο που δημιουργείται τεχνητά αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται η πληροφορία. Στη διάρκεια της ακρόασης, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν επίσης πώς μπορούν οι τεχνολογίες αυτές να χρησιμοποιηθούν για να χειραγωγηθεί η ενημέρωση και να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία. Εμπειρογνώμονες από το Κέντρο Αριστείας Στρατηγικών Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ θα παρουσιάσουν τα πορίσματά τους για το πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη γενιά της ενημέρωσης. Επίσης σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Κοινοβουλίου θα λάβουν ενημέρωση για τις συνομιλίες που έχουν ως στόχο να οριστικοποιηθεί ένα παράρτημα της Συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις πανδημίες. Με το παράρτημα αυτό θα δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα επιτρέπει σε επιστήμονες να αποκτούν γρήγορα πρόσβαση σε παθογόνους οργανισμούς οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν πανδημία ώστε να διεξάγουν σχετικές έρευνες. Με το παράρτημα αυτό θα διασφαλίζεται επίσης ότι τα ωφέλη που θα προκύπτουν, όπως εμβόλια, διαγνωστικά τεστ και θεραπείες, θα διατίθενται δίκαια. Τους ευρωβουλευτές θα ενημερώσει ο Αμέρικο Μπεβίλια Τζαμπέτη, πληρεξούσιος υπουργός για την παγκόσμια υγεία στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη.
από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, τις ταινίες Breaking the Waves και Antichrist του σκηνοθέτη Lars von Trier, θα προβάλλει απόψε στις 7 και στις 9.45 το θέατρο Rialto στο πλαίσιο του νέου του project Explicit.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής τριών και τοπικά μέτρη τεσσάρων μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duomax. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duomax. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 33 βαθμοί και υγρασία 54%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 36 βαθμοί, υγρασία 22%. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 37 βαθμοί, υγρασία 52%. Στα Αρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 36 βαθμοί, υγρασία 28%. Στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου 34 βαθμοί, υγρασία 64%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 34 βαθμοί, υγρασία 48%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 37 βαθμοί, υγρασία 18%. Και στην πλατεία Τρόδους 25 βαθμοί και υγρασία 24%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Δευτέρας. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
Υπάρχει ένα ξενοδοχείο στην Κύπρο, καταπληκτικό, με πανοραμική θέα, τα ηθαλή δάση του Τρόοδους, με κομψά δωμάτια και άνετες σουίτες πλήρως ανακαινισμένα για ονειρική διαμονή. Με ένα ξεχωριστό εστιατόριο και ένα ιστορικό μπαρ για μοναδικά γαστρονομικά ταξίδια. Καλώς ήλθατε στο βραβευμένο για την εξαίρετη φιλοξενία του Petit Palais Plâtres Boutique Hotel. Ο ιδανικός προορισμός για όλες τις εποχές. Μάθετε περισσότερα στο www.petitpalais.com.cy.
Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκοσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών και τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες